Και φίλοι, καλησπέρα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Web Radio του Παναγάτου και εγώ, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια εκπομπή μετά από πολύ καιρό της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Η συναδέλφισσα Διονυσία Σπυράτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ βιαστική να ξεκινήσει την εκπομπή μετά από πολύ καιρό. Χαιρόμαστε βέβαια που την ακούμε και πάλι. Θα δώσουμε αμέσως λοιπόν το λόγο στην Διονυσία Σπυράτου για τα περαιτέρω. Καλησπέρα Διονυσία.
Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κιόλας που πάτησα πάνω σου.
Εντάξει, δεν πειράζει, φυσικά.
Τι να πούμε τώρα, δυστυχώς συναγωνίστρες και συναγωνιστές, η πανδημία έχει συμβάλει με ένα πολύ βιαίο τρόπο να κατανοήσουμε ακόμη μια φορά τη σπουδαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Βέβαια, η καθεμιά και ο καθένας προβληματίστηκε να ρωτιέται όλο αυτό το διάστημα. Κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να ελεγχθεί η πανδημία, πόσο αποτελεσματικότερη απομόνωση των ασθενών και των στενών επαφών τους θα μπορούσε να υπάρχει, τι υποδομή, εξοπλισμό και στελέχωση θα έπρεπε να έχουν τα κέντρα υγείας και συνολικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και τα διαγνωστικά τεστ σε όλους τους ασθενείς που ενδεχομένως να πάσχουν από COVID. Γιατί τώρα οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν άλλα νοσήματα έμειναν ξεκρέμαστοι όλο αυτό το διάστημα. Και ακόμη, πόσο συστηματικά και αποτελεσματικά θα μπορούσε να οργανωθεί τώρα ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό, αλλά και διαχρονικά για τα παιδιά μας και για όλες τις ευάλωτες ομάδες. Με οργανωμένη παρακολούθηση της υγείας μας, με διασφάλιση της αποτελεσματικής στήριξης οικογένειας, με σύνδεση του κέντρου υγείας με τις σχολικές μονάδες, τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και την απευθείας με την οικογένεια για την παρακολούθηση βρεφών και νηπίων στην προσχολική ηλικία.
Στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφων. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Μια μέλισσα, ένα τόπι, μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Δυο κουπιά σπίρτων γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας.
Σόγε, έχουμε αναδείξει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι θεμελιακό και πρωταρχικό στοιχείο του ενιαίου αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Το 2014 οργανώσαμε μάλιστα σχετική καμπάνια και αντίστοιχη μερίδα, όσοι θυμούνται. Για αρχή, βέβαια, ας αναρωτηθούμε τώρα. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι υγιής, εννοούμε όλοι το ίδιο? Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και εργοδοσία εστιάζουν στην απουσία νόσου ή αναπηρίας. Για αυτούς δηλαδή η υγεία συνδέεται με την ικανότητα εργασίας. Πάνω σε αυτή τη βάση αξιοποιήθηκε και η λογική της ατομικής ευθύνης για να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες του κράτους διαχρονικά για την ανάπτυξη δομών υγείας, τέτοιων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προστασία και από την πανδημία. Απ' την άλλη, η δική μας λογική για την υγεία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Η υγεία δεν είναι απλά η έλλειψη αρρώστιας, αλλά η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου. Δηλαδή, η συνολική κατάσταση ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση και την κοινωνία, που να του επιτρέπει όχι μόνο να εργάζεται, αλλά να συμμετέχει δημιουργικά στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική δραστηριότητα, να αναπτύσσει τις ικανότητές του. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει πραγματική υγεία, απλά επιβιώνουμε. Επιπλέον, η υγεία δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση. Πρώτα-πρώτα, η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου προκύπτει από παράγοντες που δεν διαμορφώνονται ατομικά, όπως είναι το εισόδημα, οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, η δυνατότητα να μορφωθεί, η στέγαση, το καθαρό περιβάλλον κτλ. Στόχος μας είναι μέσα από την ανάδειξη των τεράστιων ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό και στελέχωση να φωτίσουμε τους πραγματικούς ενόχους για τα προβλήματα στο σύστημα υγείας. Γι' αυτό και εμείς δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή, κυρίως κάτω και από τις δύσκολες αυτές συνθήκες, να καλούμε τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και τις οικογένειές τους να συσπηρωθούν με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας για να διεκδικήσουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιες και δωρεάν, που θα εξασφαλίζουν την υγεία σε όλους και όλες, ισότιμα και με βάση τις ανάγκες μας.
Ένα ποτάμι ξεκινάει από εδώ. Ποτάμι θα σαρώσει το γυαλό. Είναι γυναίκα που ξυπνά, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί. Είναι γυναίκα που ξυπνά, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί. Τις προδοσίες που μας κάνουν σιωπηλές, όλες τις πίκρες κι όλες μας τις ενοχές. Μια γυναίκα ναι, εγώ δεν μπορώ άλλο να γνωρίσω. Δεν μπορώ πια, δεν μπορώ. Μια γυναίκα ναι, εγώ δεν μπορώ άλλο να γνωρίσω. Δεν μπορώ πια, δεν μπορώ. Ένα ποτάμι που κυλάει βιαστικό. Ένα ποτάμι που δεν έχει γυρισμό. Είναι γυναίκα το νερό και δεν γίνεται να ησυχάσει. Δεν μπορεί πια, δεν μπορεί. Είναι γυναίκα το νερό και δεν γίνεται να ησυχάσει. Δεν μπορεί πια, δεν μπορεί. Όσα κατάπιε μια ζωή χωρίς μιλιά, πνίγουν μια ζωή στα σκοτεινά. Τώρα η γυναίκα σου η μικρή δεν μπορεί άλλο να τα αντέξει. Δεν μπορεί να τα ανέχει. Τώρα η γυναίκα σου η μικρή δεν μπορεί άλλο να τα αντέξει. Δεν μπορεί να τα ανέχει.
Γιατί εν μέσω τώρα μιας εξελισσόμενης πανδημίας εμείς επαναφέρουμε στεναρά στο επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Εμείς θέλουμε, δικαιούμαστε και διεκδικούμε ένα σύστημα υγείας σε όλες τις βαθμίδες και όχι μόνο στα νοσοκομεία. Πλήρως τελεχωμένο, δημόσιο και δωρεάν για όλους. Η υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα όλων και υποχρέωση του κράτους να την παρέχει. Στην προπαγάνδα από μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυβερνώντες και λοιπούς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν γίνεται λόγος. Σίγουρα όχι τυχαία, αφού οι κυβερνήσεις την έχουν διαχρονικά παραδώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και όμως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών του πληθυσμού στο κομμάτι της υγείας. Γιατί συμπεριλαμβάνει την πρόληψη ασθενειών, την παροχή πρώτων βοηθειών, την εξέταση ασθενών με οξία νόσηση σε ένα πρώτο επίπεδο, την παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων, την έρευνα και επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού, ακόμα και την εκπαίδευση σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι ανάγκες του πληθυσμού σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι διαρκείς και δεν πάβουν, ούτε μειώνονται εν μέσω πανδημίας. Αντιθέτως, αυξάνονται κατακόρυφα.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la mano.
Βασική παρόμετρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η πρόληψη. Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρόληψης παραμένουν και στην πανδημία, που δεν μπορεί να γίνει λόγος να παραλυφθεί π.χ. ο ετησίος γυναικολογικός έλεγχος, το τεστ Παπανικολάου, η μαστογραφία. Ανάλογο και πιο επιτεκτικό παράδειγμα αποτελεί ο προγεννητικός έλεγχος, που επίσης εμπίπτει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τον οποίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες τον χρυσοπληρώνουμε, αφού ήδη λιγοστές δημόσιες δομές στις οποίες μπορούσαμε να απευθυνθούμε προ-πανδημίας έχουν ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες προβλέπουν στατιστικά σημαντική αύξηση της θνητότητας στα επόμενα χρόνια από κακοήθεις νόσους που θα έχουν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε προχωρημένο στάδιο, αφού όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για να εξεταστούν προληπτικά, ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα, ούτε έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοπληρώνουν τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. Ένα δημόσιο και δωρεάν, κεντρικά σχεδιασμένο και πλήρως οργανωμένο και δομημένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα έκανε τη διαφορά σε κάθε περίπτωση, είτε με πανδημία είτε χωρίς, με έκτακτη υγειονομική κατάσταση ή όχι. Με αποτελέσματα διαφορετικά και σαφώς καλύτερα, τόσο ως προς την έγκυρη επιστημονική ενημέρωση όλου του πληθυσμού, όσο και για τη βέλτιστη επιτήρηση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους εργασίας. Η παρακολούθηση χρονίων πασχόντων είναι μια ακόμα παράμετρος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δυστυχώς, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, η έναρξη πανδημίας δεν έδωσε σήμα σε καμιά χρόνια νόσο να σταματήσει να υπάρχει ή να εξελίσσεται. Οι διαβητικοί ασθενείς, οι καρδιοπαθείς, οι νεφροπαθείς, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και ούτω καθεξής έχουν διαρκείς ανάγκες τακτικού εργαστηριακού ελέγχου και εξέταση από γιατρό. Αντίθετα, στην περίοδο της πανδημίας παρακολουθούνται ιατρικά εμφανώς λιγότερο, οπότε οι νόσοι απορριθμίζονται και εξελίσσονται πιο γρήγορα. Κάποιοι μάλιστα ασθενείς υφίστανται σοβαρά οξέα επεισόδια, ακόμα και θανατηφόρα, λόγω της κακής ρύθμισης ή των επιπλοκών. Παραδείγματος χάρη, εμφράγματα, με δεδομένη και τη γενική αύξηση του στρες λόγω της πανδημίας και των συνεπακόλουθων αυτής σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Οι υποβαθμισμένες ή ανύπαρκτες σε κάποιες περιπτώσεις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οδηγούν πολλούς χρονίως πάσχοντες σε ιατρία δευτεροβάθμιων ή και τριτοβάθμιων νοσοκομείων που παρέχουν και τέτοιες υπηρεσίες, έχουν όμως ελαχιστοποιηθεί λόγω της πανδημίας και για αυτούς τους ασθενείς με τα γνωστά αποτελέσματα. Με οξία νόσηση και η παροχή πρώτων βοηθειών είναι μια τρίτη παράμετρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενα συμπτώματα, παραδείγματος χάρη πυρετό, κοιλιακό άλγο, ζάλι κτλ., προπανδημίας συνήθως επισκέπτονταν ιδιώτες ιατρούς, τους οποίους βέβαια πλήρωναν, ή απευθύνονταν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Πραγματική οδύσσια για τους ίδιους, ενώ επιβαρύνονταν κατά πολύ και η λειτουργία των επιγόντων με πληθώρα περιστατικών μη επιγόντων σε βάρος πολλές φορές των επιγόντων. Αντίθετα, σήμερα ασθενείς με οξέα συμπτώματα, άσχετα με κορονοϊό, φοβούνται να προσέλθουν στα επίγοντα των νοσοκομείων για να μην κολλήσουν ή εξαιτίας της ακόμα μεγαλύτερης αναμονής. Πέρυτεραν η απόδειξη της απουσίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του σχεδιασμού. Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος των κέντρων υγείας στις ειδικές συνθήκες όπως η πανδημία. Τόσο χωροταξικά όσο και σε δυνατότητες ελέγχου όπως τα τεστ για κορονοϊό, ακόμα και σε ενίσχυση, ανακατανομή και εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού με κεντρικό σχεδιασμό, ευθύνη και συντονισμό. Αποκαλυπτικό της σημασίας και του ρόλου που θα μπορούσε να παίξει ο τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πανδημία. Τώρα, η οδηγία «Μένουμε σπίτι» που έγινε ατάκα στο πρώτο διάστημα και η τηλεφωνική ιατρική παρακολούθηση είχε για κάποιες ολέθριες συνέπειες, αφού δεν έλαβαν έγκαιρα ενδεδειγμένη αγωγή, με αποτέλεσμα να προσέρχονται σε προχωρημένη βαριά νόσηση στις δομές υγείας και μη αναστρέψιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Όλοι αυτοί οι τομείς, αντί να αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεθοδικά και σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες επιστήμης, αντιθέτως λειτουργούν αποσπασματικά και με τρόπο τυχαίο. Δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Στην παρούσα φάση είναι ακόμα πιο αυξημένες, αφού τόσο η έρευνα γύρω από την πανδημία, όσο και η επιδημιολογική παρακολούθηση και επιτήρηση του πληθυσμού, αλλά και η σχετική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και των πολιτών, θα έπρεπε να οργανώνονται κεντρικά και να υλοποιούνται με πυρετώδεις ρυθμούς. Επιπλέον, το αποδιοργανωμένο και υποβαθμισμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι και υποστελεχόμενο. Οπότε επαφίονται όλα και σε αυτό το τομέα, στο φιλότιμο και στην πρωτοβουλία των λιγοστών εργαζόμενων, που όμως δεν μπορούν να καλύψουν τις ευθύνες του κράτους και τις συνέπειες πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Με δύο λόγια, αντί να ενισχύεται ο δραματικά υποβαθμισμένος δημόσιος τομέας, και είπε τις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας εν μέσω πανδημίας από την κυβέρνηση αποδυναμώνεται περαιτέρω. Και για του λόγου το αληθές. Πολλά κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία σχεδόν δεν λειτουργούν για εξέταση ασθενών υπό το φόβο της μετάδοσης και διασποράς του ιού. Δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους, τα περισσότερα δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό καθαριότητας, ενώ και τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται σε ελάχιστες ποσότητες. Αντί να προσλαμβάνεται προσωπικό στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δίνονται κατά κόρον εντολές μετακίνησης σε γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία, ώστε να μπαλώσουν τα τεράστια και να πούν τα νοσοκομεία, ενώ η κυβέρνηση καλλιέργει και την αντίληψη ότι το προσωπικό αυτό είναι υποαποσχολούμενο. Το πλέον αποκαλυπτικό, η κυβέρνηση περικόπτει τις δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για το έτος 2021. Ενώ το 2020 αντιστοιχούσαν 249 εκατομμύρια ευρώ, το 2021 φτάνουν τα 152 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 39% μέσα σε ένα έτος.
Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for a mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes a go round, of that we both are sure on being poor.
Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
In the winter and you curse to the bin that you paint. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love them all more. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes a bird go around the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, money, 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 money.
Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round.
It makes a bird go round.
Αυτών των κικαιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τα μέλη της λαϊκής οικογένειας, έρχεται έντεχνα αλλά πάρα πολλά σχεδιασμένα η κυβέρνηση να αποτελειώσει δικαιώματα και να αντιδραστικοποιήσει νόμους. Χαρακτηριστικό και πολύ σοβαρό είναι το παράδειγμα του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου 37 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη αναμόρφωσή του το 1983. Οι αλλαγές στα άρθρα του οικογενειακού δικαίου αφορούν στην κατανομή και την άσκηση της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας των παιδιών, στην περίπτωση διάλυσης του γάμου ή στην περίπτωση παιδιών που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου. Η γονική μέρημνα, σαν έννοια, περιλαμβάνει την επιμέλεια, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε σχετική υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη. Η επιμέλεια του παιδιού, που αποτελεί και το βασικό περιεχόμενο της γονικής μέρημνας, περιλαμβάνει τη συνολική φροντίδα για τη σωματική, πνευματική, ψυχολογική ανάπτυξή του, Ενδεικτικά περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και εκπαίδευση, τον προσδιορισμό τόπου διαμονής των παιδιών. Τώρα τι γίνεται στην πράξη. Μετά τη λύση του γάμου, οι γονείς έχουν εξίσου δικαίωμα στη γονική μέρημνα. Όμως συνήθως την ασκεί μόνο ο ένας, όπως και την επιμέλεια των παιδιών. Είτε με κοινή συμφωνία μεταξύ τους, είτε με δικαστική απόφαση. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι γονείς συμφωνούν να έχουν μαζί την άσκηση της γονικής μέρημνας. Τι αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου? Θεσμοθετεί αρχικά την υποχρεωτική κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας, ανεξάρτητα αν συμφωνούν οι γονείς μεταξύ τους. Βάζει δηλαδή από την πίσω πόρτα την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ή κοινή επιμέλεια. Εισάγονται διατάξεις που περιλαμβάνουν την υποχρεωτικά ισόχρονη παρουσία των γονέων στην περίπτωση των συνενετικών διαζυγίων. Ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια μπορεί να έχει φυσική επικοινωνία με το παιδί, ισοχρόνω με τον άλλο γονέα, ακόμα και να διανυκτερεύει στον τόπο διαμονής του. Αν οι γονείς κινηθούν δικαστικά, το δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά να κατανείμει το χρόνο του παιδιού, ακόμα και τον τόπο διαμονής του, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια βάση, τουλάχιστον κατά τα 2/3 σε αυτόν που ασκεί την επιμέλεια και κατά το 1/3 στον άλλο γονέα που δεν την ασκεί και έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, εκτός κι αν ο ίδιος παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις, όπως αυτή της εναλλασσόμενης κατοικίας με δικαστική απόφαση, χωρίς να τίθενται όροι και προϋποθέσεις, μόνο γενικόλογα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν κτλ. Όλα αυτά με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με δικαστική απόφαση που ισχύει για 2 χρόνια. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου στην πραγματικότητα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα διακηρυκτικά επιχειρεί να λύσει. Αντί στο επίκεντρο να βρίσκεται η ενίσχυση της κατεύθυνσης για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των γονέων και συνενετικής ρύθμισης της νέας κατάστασης μετά το διαζύγιο, ενισχύει τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Τους εγκλωβίζει σε μια ατελείωτη δικαστική διαμάχη. Υποχρεώνει μάλιστα τους γονείς, αν δεν βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις, να απευθύνονται σε ιδιωτικό διαμεσολαβητή, τον οποίο θα χρησιμοποιούν με βάση τον νόμο, δηλαδή 50 ευρώ στην αρχική συνεδρία και 80 ευρώ ωριαία αμοιβή. Πώς βλέπει τώρα το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα την ουσία του ζητήματος? Η ευθύνη των γονέων στη φροντίδα και στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι μια ουδέτερη έννοια. Καθορίζεται από το ερώτημα σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά και με τι όρους. Εξάλλου, δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Όταν και οι δύο έχουν χαμηλό εισόδημα, όταν βιώνουν την εργασιακή ζούγκλα με τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο, συναντούν πρόσθετα εμπόδια στην κατανομή και άσκηση της γονικής μέρημνας. Από τη συντήρηση 2 σπιτιών, μέχρι τη συνεννόηση μεταξύ τους για το πρόγραμμα του παιδιού, με βάση τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν από τα κανόνιστα ωράρια εργασίας. Αυτές οι σχέσεις ρυθμίζονται ακόμα πιο ανισότιμα στις περιπτώσεις που ένας από τους δύο γονείς έχει ψηλότερο εισόδημα. Ας σκεφτούμε. Εξασφαλίζονται σε όλα τα παιδιά τα σύγχρονα δικαιώματα στην προσχολική αγωγή και φροντίδα, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, παίρνοντας υπόψη και το περιεχόμενό τους? Η γονική φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών είναι ανεξάρτητη από όλο αυτό? Και γιατί αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν ομαλή ψυχοσωματική κοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών, είτε οι γονείς είναι μαζί είτε όχι? Η δική μας τοποθέτηση έχει ως αφετηρία τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού. Από αυτές προκύπτουν οι υποχρεώσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά, η κοινή τους ευθύνη, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι. Η ισότητα των δύο γονέων στα ζητήματα της γονικής μέρημνας και επιμέλειας, όπως διατυπώνεται από το ισχύον πλαίσιο και στο προσχέδιο, στην πραγματική ζωή γίνεται ανισότητα. Πυρήνας του σχεδίου νόμου, αλλά και του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου, είναι η παροχημένη αντιδραστική άποψη και πολιτική πρακτική ότι η ανατροφή των παιδιών είναι σχεδόν αποκλειστικά ατομική ευθύνη των γονέων. Εξακολουθεί να αποτελεί ατομική τους υπόθεση η προσπάθεια να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με το παιδί χωρίς καμία κρατική στήριξη. Από αυτή τη σκοπιά, η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής άσκησης της γονικής μέρημνας, της ισόχρονης επικοινωνίας και παρουσίας των γονιών με το παιδί, ακόμα και με διαμονή στον τόπο κατοικίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, δεν εξασφαλίζει αυτόματα το συμφέρον του παιδιού. Όταν οι δύο γονείς δεν μπορούν να βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις, δεν συμφωνούν, η επιμέλεια και οι ανάγκες του παιδιού που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, μόρφωση, τη διατροφή, τη στέγαση, τη δραστηριότητά του στον ελεύθερο χρόνο του, τη σχέση με τους φίλους του, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, θα είναι κατακερματισμένες. Ούτε η ισόχρονη παρουσία και επικοινωνία των γονιών με το παιδί συνεπάγεται αυτόματα ότι λειτουργεί προς το συμφέρον του παιδιού. Το κύριο είναι η ποιότητα της επικοινωνίας, που όμως προϋποθέτει ότι οι γονείς έχουν σταθερό ανθρώπινο ωράριο εργασίας, χωρίς το άγχος και την ανασφάλεια των ελαστικών σχέσεων εργασίας, πραγματικά ελεύθερο χρόνο με δωρεάν υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας.
Παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγέννου, να χωρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάρια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς.
Μια ακόμη αγωνία, ένας προβληματισμός της κυβέρνησής μας και όχι μόνο, είναι για τα εμπόδια που θέτουν οι ευθύνες οικογενειακής φροντίδας στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η συζήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων για το βάρος που επομίζονται οι γυναίκες στη φροντίδα των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων γονιών καθώς και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, έχει φουντώσει με αφορμή την αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στις γυναίκες η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, αλλά και με αφετηρία τα διάφορα σχέδια για την ανάκαμψη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το επόμενο διάστημα φαίνεται πως έρχονται μέτρα και ρυθμίσεις για περισσότερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και υπηρεσίες για τη φροντίδα της οικογένειας, αποσπασματικές όμως και υποβαθμισμένες. Η ίση κατανομή της μη αμοιβόμενης εργασίας, φροντίδας και της αμοιβόμενης απασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ουσιώδης για την ισότητα των φύλων και ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, ανέφερε χαρακτηριστικά η αρμόδια υπουργός της Γερμανίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το κείμενο συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος σε συνδυασμό με τον καλύτερο καταμερισμό της αμοιβόμενης και της μη αμοιβόμενης εργασίας φροντίδας ανάμεσα στα δύο φύλλα, γεγονός που σχετίζεται με τους στόχους για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Έτσι, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστήνει στις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν την παροχή δημόσιων υποδομών και εξωτερικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξωτερική ανάθεση της εργασίας φροντίδας. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να ενθαρρύνουν τους άνδρες μέσω της θέσπισης μέτρων που παρέχουν κίνητρα να δεχτούν ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις. Λόγια μεγάλα για το μακροχρόνιο πρόβλημα όσον αφορά την παροχή φροντίδας, που δίνουν τις κοιτάλεις στις διαπιστώσεις για τις θετικές επιπτώσεις των επενδύσεων στη φροντίδα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς επιτρέπουν σε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε αμοιβόμενη εργασία. Οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και να ενσωματώνουν ευέλικτα μοντέλα στην παροχή φροντίδας. Σε αυτές τις κατευθύνσεις είναι ευθυγραμμισμένη και η ελληνική κυβέρνηση με το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο σύμφωνα με τη Μαρία Σιρεγγέλα, μέχρι πρώτην ως Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και πλέον Υφυπουργό Εργασίας, είναι έργο που ξεχωρίζει. Το κυβερνητικό αυτό έργο σχεδιάζεται στα πρότυπα των καλών πρακτικών των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να λειτουργήσει πιλωτικά τους επόμενους μήνες για τη χρηματοδότηση της φύλαξης παιδιών ηλικίας από 6 μηνών έως 2 ετών. Με βάση τις παλιότερες κυβερνητικές εξαγγελίες, το πρόγραμμα θα χορηγεί οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη των παιδιών τους από παιδαγωγοφύλακα είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στο χώρο της Νταντάς. Η κυβέρνηση θέλει από τη μία να αποδεσμεύσει μητέρες από τη φροντίδα των μικρών παιδιών προκειμένου να επιστρέψουν στην εργασία, χωρίς βέβαια να διαθέσει χρηματοδότηση για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση βρεφονηπιακών σταθμών. Από την άλλη, θέλει να απορροφήσει ορισμένες γυναίκες από τη δεξαμενή των ανέργων στις θέσεις των νταντάδων που θα τους εξασφαλίζουν το πολύ πολύ ένα κάποιο μεροκάματο. Έτσι, το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα προσθέτει μια ακόμα μορφή υποβαθμισμένης υπηρεσίας φύλαξης βρεφών και νηπίων, υποκαθιστώντας βέβαια την επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή της προσχολικής φροντίδας και αγωγής με τις πιστοποιημένες δεξιότητες μιας άνεργης γυναίκας ή μιας συνταξιούχου που προσπαθεί να συμπληρώσει την πετσοκομμένη της σύνταξη. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αξιοποιώντας τις προτάσεις της Επιτροπής Πισαρίδη προετοιμάζει ένα σχέδιο συνολικής παρέμβασης στο περιεχόμενο της προσχολικής αγωγής. Στις υποεπεξεργασία μεταρρυθμίσεις, το βλέμμα τους είναι στραμμένο στο μέλλον. Στο ίδιο περιεχόμενο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, στο ίδιο το περιεχόμενο αυτό, ώστε από πολύ μικρή ηλικία να εξασφαλίζονται η χειραγώγηση και η ενσωμάτωσή τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από μέλος της Επιτροπής Πισαρίδη, η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών συνδέεται άρρηκτα με την αγορά εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες στη ζωή και την πρόοδο μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κριτήριο λοιπόν για την ανάπτυξη δομών φροντίδας και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν είναι οι σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, αλλά το κέρδος που τους αποφέρει, αφού βασικό σημείο ενδιαφέροντος είναι και η αξιοποίηση του τομέα των υπηρεσιών φροντίδας της οικογένειας ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παιδική σταθμή και βρεφική, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, αλλά και τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων λειτουργούν ως επιχειρήσεις δίπλα στο ανταποδοτικό, υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο κρατικό δίκτυο ανάλογων υπηρεσιών. Ο εμπορευματικός χαρακτήρας αυτών των υποδομών και υπηρεσιών τις κάνει απαγορευτικές για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών, ενισχύοντας την αντίληψη που κυριαρχεί ότι η ολόκληρη στήριξη της οικογένειας αποτελεί ατομική οικογενειακή ευθύνη. Μήπως όμως η άνοδος της παραγωγικότητας εργασίας συνοδεύεται από τη μείωση του εργάσιμου χρόνου? Το αντίθετο. Πάει μαζί με την ένταση της εκμετάλλευσης, την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, την αύξηση των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου για την εργαζόμενη γυναίκα, παρά τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα στον οικιακό εξοπλισμό που μειώνουν και το χρόνο και το βάρος σχετικής δραστηριότητας.
Η μέρα ξύπνησε στις 6 κι εσύ στο πόδι πριν να φέξει κοίτας για λίγο στον καθρέφτη στη χύτρα το όνειρο σου πέφτει. Σε λίγο θα ξυπνήσουν όλοι. Σου μοιάζει λίγο τούτη πόλη. Θα πάνε τα παιδιά σχολείο κι εσύ όπως πάντα στο γραφείο. Ποια λευτεριά ονειρεύτηκες κι εσύ? Ποια λευτεριά πιο δίκιο? Μέσα στα άλλα έχεις φορτωθεί της μοναξιάς σου το ενοικίο.
κόσμος γρήγορα που αλλάζει. Στο δρόμο κάποιος σε πειράζει. Μπροστά στο τζάμι της βιτρίνας ξεχνάς το έπος της κουζίνας. Να πλύνεις τη ζωή μας όλη. Ποια να είναι άραγε η σκόνη. Πρωτού σαν το βλάς και ο χάρος χτυπήσει μόνο του το θάρρος. Για λευτεριά ονειρεύτηκες κι εσύ. Για λευτεριά πιο δυνητό. Και μέσα η στάλα έχεις φορτωθεί. Της μοναξιάς σου το ενοικείο. Η μέρα ξύπνησε στις έξι. Η μέρα ξύπνησε στις έξι.
Με πανδημία ή χωρίς, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας δεν εμένει ανενεργή. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στήριξε και στηρίζει με τη δράση του τους αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών και των υγειονομικών, διεκδικώντας άμεση ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Συμμετείχε στις πολύμορφες κινητοποίησεις φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών ενάντια στα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης. Καταδίκασε το νέο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και με τις σχολές κλειστές βέβαια, με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και άλλων υποδομών καταστολής στα πανεπιστήμια, ενώ υψώνει νέους φραγμούς στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω ρυθμίσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας σε όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου που έχουν υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική παρενόχληση, βία και κακοποίηση στους χώρους δουλειάς, στους χώρους που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, αθλούνται, με αφορμή και τις καταγγελίες που εκατόρουν. Αναδείξαμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τις υποχρεώνουν να μην μιλήσουν, βιώνοντας είτε την εργοδοτική τρομοκρατία και την απειλή της ανεργίας, είτε τους εκβιασμούς των μεγαλοπαραγόντων του αθλητισμού και όχι μόνο, είτε τις πιέσεις του πανεπιστημιακού ή οποιοδήποτε άλλου κατεστημένου. Για κάθε μέτρο που μας θίγει, για κάθε απόφαση που διαλύει τις ζωές μας, εμείς καλούμε τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να βγουν μπροστά και να παλέψουν για όλα αυτά που μας ανήκουν και μας παίρνουν πίσω με τον πιο ύπουλο τρόπο μέσα στη θολούρα, το άγχος και το φόβο της πανδημίας.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή ήταν η εκπομπή της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας με την Διονυσία Σπυράτου, τη συναγωνίστρια και συναδέλφισσα. Μετά από αρκετό καιρό πραγματοποιήθηκε και πάλι η εκπομπή, βέβαια με όλα τα γνωστά περιοριστικά μέτρα. Δεν μπορούμε να έχουμε φυσική παρουσία στο στούντιο οι συντελεστές εκπομπής. Έγινε μέσω τηλεφώνου, όπως και οι περισσότερες, όπως όλες δηλαδή οι εκπομπές που γίνονται στο webradio του Πάμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, μας ακούσατε. Επόμενη εκπομπή λοιπόν για την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας θα είναι στις αρχές Μαρτίου, εν όψη και της 8ης Μάρτη. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.